dëgjues së nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçorë. Me një ditë gjysmë vonesë në Rashk nisin gërmimet për varrezën e dyshuar masive. Asociacioni Sërb është entitet destabilizues, thon analistët. Bizneset kosovare u ikin obligimeve shtetërore. Përmendorja e car Dushanit në Shkup nxit tensione midis partive në qeveri. Ndërpritet gjykimi i prisëve kryesor të vëllazërisë myslimane. Revista Time shpall Papa Franciskun krye personalitet të vitit 2013. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ju sillim blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova riparaqet kërkesën për njohje nga vendet organizatës për bashkëpunim islamik. Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha gjatë samitit që po zhvillon kjo organizatë në Gujnë e Konabrit Afrikës tha se procesi njohjes së Kosovës është global ku 104 shtete kanë njohur me vetësimin e saj dhe si e tillë ende mbetet i pandalshëm ky proces. Në këtë samit është miratuar edhe një rezolutë që paraqiti Shqipëria për njohjen e Kosovës nga vendet e organizatës, e cila postierash mbështet edhe dialogun ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj para burgim për shtetasin kosovar të dyshuar për vjedhjen e orëve të shtrenjtë në Bahrein, i ekstraduar ditë më parë nga Shqipëria për në Kosovë. I paraburgosuri dyshohet se ka marrë pjesë në një grup të organizuar kriminal, i cili e ka kryer një plaçkitje të armatosur në mbretërinë e Bahreinit në muajin shtator të këtij viti, ku përfshihet vjedhja e 10 orë dore Rolex në vlerë prej mbi 1.1 milion euro. Në aksionin policor të koduar Rufeja kundër një rrjeti të gjerë të dyshuar për trafikim me drogë në mbar territorin e Serbisë, u konfiskuan më së 21 kg substanca narkotike dhe u prangosën 124 persona, njoftoi të mërkurën prokuroria Zagorka Dolovac në Beograd. Ajo u tha gazetarëve se 70 të dyshuar vazhdojnë të qëndrojnë në ndalim policor për 48 orësh, pasi gjatë bastisjeve tek ta u gjetën 7 kg heroin dhe 5 kokainë. Rreth 13 milion afrikan të infektuar me HIV pozitiv ende nuk kanë qasje në medikamentet që mund të tua shpëtojnë jetën, tha të mërkurën një organizat jo profitabilja World AIDS Campaign. Njerëzit që jetojnë në Afrikën qendrore dhe perëndimore janë më të prekurit me këtë sëmundje në kontinentin e zi. Vetëm 1/3 atyre kanë qasje për trajtim të sëmundjes, thot një hulumtim i programit të përbashkët të kombëve të bashkuara për HIV AIDS. Një gjykatës egjiptian ka ndërprerë së gjykimin kundër prijësve të vëllazërisë myslimane për shkak se të njëjtët kanë brohuritur slogane në seancë dhe kishin refuzuar të bashkëpunojnë me gjykatën. Gjyqtari Mustafa Salama tha se rasti kundër top liderit të vëllazërisë myslimane Mohamed Badia dhe të dyshuarve të tjerë të akuzuar për nxitje të vrasjes së protestuesve do të transferohet në gjykatën apelit në Kairo. Gjatë seancës Badi ka shtyr të akuzuarit e tjerë që të brohorisin kundër qeverisë që përkrahet nga ushtria, duke kërkuar rrëzimin e regjimit ushtarak. Kjo është hera e dytë që ndërpritet gjykimi i tyre. Revista Time ka zgjedhur Papa Franciskun si personin e vitit. Kjo magazin e bëri të ditur për zgjedhjen e saj të mërkurën duke argumentuar se gjatë 9 muajve që kur Papa Francisku drejton kishën katolike, ai ishte bërë zëri i ri i ndërgjegjës. Drejtori menaxhues i revistës Nancy Gibbs tha se rrallëherë një lojtar i tillë i ri në skenën botërore ka marrë aq shumë vëmendjen e të rinjve dhe të vjetërve, besimtarëve dhe cinikëve sikur Papa Francisku. Që kur është bërë pap, Francisku ka nënvizuar kthimin e krishterimit në vlerat e saj bazë, si që është modestia, përulësia dhe kujdesi për të varfrit dhe të sëmurët. Presidenti Ukrainas Viktor Janukovic thot se ka ftuar të gjitha partitë politike përfshirë dhe ato opozitare që të gjendet një kompromis për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Përmes një deklarate, ai bëri thirrje opozitës që të mos zgjedh rrugën e konfrontimit dhe ultimatumeve. Janukovic është takuar të njëjtën me zyrtar të lartë amerikan dhe evropian. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha se Janukovic ka premtuar se do të ndërmerr hapat e nevojshëm për zgjidhjen e krizës në shtet brenda 24 orëve. Më herët gjatë ditës, asistentja e sekretarit amerikan të shtetit Viktore Nulandi tha Janukovic se aksionet e policisë kundër protestuesve janë absolutisht palejueshme në një shoqëri demokratike. Zyrtar nga Pakistani bëjnë të ditur se një tur me njerëzve të mlefosur kanë vrarë një njeri dhe kanë plagosur tre të tjerë në qytetin Njuk perëndimor të Quetas për shkak të përdhosjes së Kuranit. Guvernatori i krahinës Balochistan Asad Gilani thotë se dhuna nisi të mërkurën në një treg të gjelbërt, pasi një person gjeti disa perime të mbështjella me fletë të librit të shenjtë të muslimanëve. Turma brohoriste se këto perime kishin ardhur nga Irani dhe për këtë arsye për pak kohë ky incident shpërtheu në protesta masive. Dham bllokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gërmimet për hulumtimin e varrezës së dyshuar masive në rudnicë të Rashkës kanë nisur sot me një ditë gjysmë vones, konfirmojnë pjesëtarët e ekipit kosovar që merr pjesë në kërkime. Prenk Gjeta, i drejtuesi komisionit qeveritar, thotë se me vonesën e shkaktuar pala sërbe ka provokuar durimin e kosovarëve në mënyrë që ata të tërhiqen nga kërkimet. Por sipas zyrtarëve të prokurorisë sërbe të luftës, pala kosovare po ngrit tensione dhe dyshime të panevojshme. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gërmimet në njërën nga tri pikat e dyshuara si varrez masive në Rudnicë në komunën e Rashkës kanë nisur në orën 13 pas vonesës prej një ditë gjysmë, konfirmojnë përfaqësuesit e ekipit kosovar të ekspertëve, të cilët po marrin pjesë në gërmimet në Rashkë. Prenk Gjeta, i drejtuesi komisionit qeveritar për personat e pagjetur, pas orës 13 i ka thënë radios Evropa e Lirë se gërmimet kanë filluar.
Momentalisht para 10 minuta ka filluar, ka ardhur ekskavatori që 2 ditë, po mendoj prej 10 ditën edhe sot gjys ditë, faktikisht deri në orën 1 ora veç ka filluar. Kanë qenë më arsytim se kanë pasë pengjesa teknike, një eskavator nuk ka vrezë, gjaja se janë gatshëm, me gjithë se na kemë dyshuar se edhe, po thëmë, jo dhe të mdyshim, po është e bazuar me që kanë provoku durimin tonë, mos po tërhiqem, sigurisht, për që na kemë gatshëm po ata spritën.
Gjeta i ka theksuar se kanë qenë të planifikuar 5 ditë për gërmime në njërën nga 3 pikat e dyshuara si varreza masive në Rudnicë të Rashkës dhe se pa përfundimin e gërmimeve në këtë lokacion nuk do të tërhiqen. Ndryshe, Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës dje ka reaguar përmes një komunikate për medie lidhur me vonesën e fillimit të gërmimeve në pikat e dyshuara në Rudnicë të Rashkës. Në komunikatë thuaj se vonesa ishte si pasojë e mos bashkëpunimit të palës serbe, e cila nuk ka shprehur gatishmëri për të ofruar mjetet e punës, të cilat janë të domosdoshme për fillimin e gërmimeve. Në anën tjetër, po ashtu përmes një komunikate për medie, Prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka kundërshtuar deklaratën e palës kosovare, duke thënë se nuk janë të qarta motivet e pohimeve të organeve të drejtësisë të Kosovës dhe se ato në mënyrë të panevojshme nxisin tensione dhe dyshime lidhur me qëllimin që deri në fund të hulumtohet ajo që është në interes të drejtësisë lidhur me viktimat. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë Dragoljub Stanković i ka thënë radios Evropa e Lirë se hetimi për varrezat masive në Rudnicë të Rashkës ka nisur duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarit të mbrojtur, të cilat ai u ka dhënë pjesëtarëve të Euleksit dhe ku thuhet se në qershor të vitit 1999 e ka parë një kamion me mbetje mortore, i cili ka qenë i parkuar në lokacionin ku tash po bëhen kërkimet. Tash për tash këto janë punimet më të mëdha dhe më të gjera, sepse në këtë hapësir ka pasur punime që në vitin 2007, por në lokalitete tjera, të cilat nuk dhanë rezultate, theksoi Stanković. Sipas tij, hulumtimet do të bëhen me metodën e të ashtuquajturës forenzik arkeologjike për të zbardhur gjurmët eventuale për të cilat ka folur dëshmitari mbrojtur. Në anën tjetër, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu, i cili u prin ekspertëve kosovarë në kërkim në Rudnicë të Rashkës, ka theksuar se tashmë kanë humbur pothuajse 2 ditë nga 5 sa ishin planifikuar për kërkime, por sipas tij puna do të vazhdojë.
Vlasi specialitet do të qëndrojnë edhe më shumë, nuk do të lëvizin këtu.
Ndryshe, sipas zyrtarëve të prokurorisë serbe për krime lufte, kërkimet në Rudnicë të Rashkës përfshin gërmime në hapësirën prej 250 metra katror, në thellësi prej 5 deri në 8 metra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me formimin e asociacionit të komunave sërbe do të fuqizohet roli dhe ndikimi i Beogradit në Kosovë, thënë sot në një debat të organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Po ashtu është thënë se ky asociacion do të shndrohet në një entitet të ri politik që sipas analizave të bëra mund të destabilizojë sistemin juridik të Kosovës. Zjedin Gashi ka përcjell debatin.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë komunave serbe rrezikon të destabilizojë sistemin juridik të Kosovës, është thënë sot në një analizë të ekspertëve të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Dy kuptimësit e marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd rrezikojnë që asociacioni serb të veprojë si brenda ashtu edhe jashtë kornizave ligjore të Kosovës, është thënë në këtë debat. Kryeredaktori i gazetës Koha Ditore Agron Bajrami tha se marrëveshja e Brukselit dhe rezultatet e saj, siç është asociacioni serb, po rrezikojnë balancet e vendosura me pakun e presidentit Atisari, që kishte shërbyer si bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Me këtë shënim politikash pretendojmë të tërheqim vërejtjen për mundësinë e shndrimit të këtij entiteti politik në një nivel të tretë të pushtetit, i cili mund të jetë jashtë ose mund të veprojë, nëse jo de jure atëre de facto jashtë kornizave ligjore të Kosovës.
Ndërkohë analisti dhe publicisti Belul Beçaj tha se me zgjedhjet e fundit lokale dhe rritjen e ndikimit dhe rolit të Beogradit nëpër komunat me shumicë serbe në Kosovë, është zbehur roli dhe ndikimi subjekteve politike serbe. Ai tha se fituesi i vërtet i zgjedhjeve lokale në Kosovë është iniciativa qytetare serbe e njohur si Lista Serbe, e cila sipas tij nuk është një listë demokratike, por listë shtetërore e Beogradit që ka si funksion rritjen e hegemonisë serbe.
Misioni i serbëve të Thaçit përfundoi. Filloi misioni i serve të Dačićit. Kujtoj se është çështje e rrethanave kur edhe ministri kosovar i pushtetit lokal do të shpallet të prisë teknologjike, nga se të gjitha veprimet kryesore në komuna serbe po i kryen ministri i Serbisë i ngarkuar për Kosovën.
Edhe analisti Belul Beçaj ka konstatuar se asociacioni apo bashkësia serbe do të krijojë nivelin e tretë të pushtetit, i cili sipas tij do të jetë një problem shumë i madh për Kosovën dhe funksionimin e saj si shtet në të ardhmen. Në anën tjetër, ambasadori i Holandës në Prishtinë Robert Bosch, i cili mori pjesë në këtë debat, tha se Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një marrëveshje normalizimi dhe mund të priten edhe të tjera në të ardhmen. Ai tha se qëllimi është që të integrohen strukturat ilegale dhe për këtë arsye është negociuar. Ambasadori holandez kishte vërejtje në dy kuptimësitë e marrëveshjes, por nuk ka parë shumë rrezik nga krijimi një entiteti të ri politik me formimin e asociacionit të komunave serbe.
This is not an NGO, it's not a new entity.
Ky është një asociacion i komunave, nuk është një organizatë jo qeveritare, por nuk është as entitet i ri. Komunat mund të bashkëpunojnë dhe të delegojnë disa përgjegjësi aktuale, por jo më shumë, është shprehur ambasadori holandez. Në përgjithësi, analistët shprehun vlerësimet e tyre sipas zgjedhjeve lokale, sado që ato u cilësuan si historike, është shtuar dukshëm ndikimi i Beogradit në Kosovë, sidomos nëpër komunat me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Mbi 60% e bizneseve në Kosovë besojnë se nëse ato vendosin t'ju ikin obligimeve shtetërore, mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet, thuhet në një analizë të bërë nga Instituti Reinvest. Holësit nga Luljeta Krasniqi.
Konkurenca i ofertë, që rrjedh nga evazioni fiskal dhe nën deklarimi i punëtorëve, është përmendur nga bizneset në Kosovë si bariera më e lartë në të bërit biznes. Krahasuar me studimet paraprake, të cilat vlerësojnë barierat e të bërit biznes, intenziteti i këtij perceptimi është rritur, gjë që tregon se konkurenca i ofertë në Kosovë është problem shumë serioz. Këto vlerësime kanë dalë nga një analizë bërë nga Instituti Reinvest mbi nivelin e evazionit fiskal dhe informaliteti në fuqinë punëtore. Sipas të dhënave të studimit, menaxherët dhe pronarët e bizneseve besojnë se mesatarisht bizneset në industrinë e tyre raportojnë rreth 65.6% të shitjeve, që do të thotë se 34.4% e shitjeve nuk deklarohen. Mbi 60% e bizneseve të anketuara besojnë se nëse ata vendosin të ikin taksave, ata mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet. Tendenca e evazionit fiskal është më shumë i shprehur tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, se sa tek bizneset e mëdha. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thekson se evazioni dhe informaliteti janë barjerat kryesore për bizneset në Kosovë.
Informaliteti dhe evazioni fiskal rëndojnë stabilitetin shoqëror, me qenë se më shumë evazion dhe më shumë informalitet do të më pak fyra buxhetore, rrëdhimisht më pak institucione publike që përkrahin zhvillimin e tregut. Së dyti, ato ofrojnë motive destruktive për bizneset që të mbesin të vogla, edhe të mos shfrytëzojnë mundësitë e rritjes, për të kamufluar gjithmonë këto aktivitete ajo legale.
Bizneset janë kontribuës të mëdhenj të buxhetit të shtetit, dhe nëse shitja nuk deklarohet, do të thotë që të mira dhe shërbimet të cilat shteti ju ofron qytetarëve nga kontributet e bizneseve janë më tepër se për 1/3 më të ulta se sa që mund të jenë. Rajoni i Gjilanit në Kostudin paraqitet si rajoni me evazionin më të lartë të taksave, me rreth 60% të shitjeve të padeklaruara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke bërë një krahasim me vitet paraprake, ka theksuar se evazioni fiskal në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje.
Tyrat tatimore gjatë viteve të kaluara janë rritë në masë të konsiderueshme. Shifrat e rritjes së tyrave nga ATK-ja në buxhet dhe nga dogana në buxhet janë më të mëdha se sa shifrat e hyrjes në bazë rritjes ekonomike që duhet rezultante. Janë praktikisht të dyfishuara. Dhe kjo tregon që është një funksionim më i mirë dhe është një kthim i një pjesë të ekonomisë jo formale në ekonominë formale.
Ky raport po ashtu konstaton informalitet të lartë në fuqinë punëtore. Menaxherët dhe pronarët e intervistuar besojnë se bizneset në industrinë e tyre raportojnë në mesatare 63% të punëtorëve të tyre, kjo do të thotë që në mesatare 37% e fuqisë totale të punëtorëve nuk raportohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka shumë pak logoped, andaj është e nevojshme që kuadrot e tilla të krijohen patjetër, thon udhëheqës të shoqatës së logopedëve. Thuhet se në Kosovë ekzistojnë vetëm 10 specialistë të tillë, të cilët nuk mjaftojnë për fëmijët që kanë nevojë për shërbimet e tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ka gjithsej 10 logoped, kërkesat për ta janë shumë të mëdha, por Kosova nuk ofron mundësi që të formoj kuadrë të reja, këtë thot Ardita Devolli logopede, e cila ka studiuar për logopedi në Zagreb të Kroacisë.
Jemi vetëm 10 logoped që kanë diplomu Zagreb dhe në Beograd, kërështë nuk ka për momentin, shtetit nuk ka pas asë një herë, asë në kreqë që dhe kemi kryetash në Zagrebës në Beograd, dhe logopedve dy jemi doktora shkencës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ofron shërbime logopedike, aty punojnë rreth 3 logoped që undimojnë njerëzve që ka nevoj për këto shërbime, por kushtet që mbretrojnë aty e që kjo dek funksionon në kuadër të otorinolaringologjis nuk janë të lakmueshme. Këtë thot vetë zyrtari për informim në këtë institucion Shpend Fazliu.
Do të them që puna është duke vazhduar dhe nuk ka ngjitje, fëmijët trajtohen edhe pse ndoshta jo me të gjitha metodat bashkohore dhe me të gjitha kushtet që kërkohen, mirë po ajo që është e rëndësishme është se asnjë nga fëmijët nuk ka mbetur pa trajtim e që ka nevojë për defektolog apo logoped si një ndryshim. Interesimi për logoped apo defektolog është shumë i madh për shkak se është qendra vetë me referente në nivel Kosovës, do thotë për mbi 2 milion banorë të Republikës Kosovës, po flasim kryesisht për fëmijë që trajtohen dhe ka popullat 3 Kosova, kështu që nevojat për këtë shërbim janë jashtëzakonisht të mëdha.
Kryetaria e Shoqatës së Logopedëve të Kosovës, Luljeta Kabashi, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se rreth 10 logoped sa ka Kosova, pothuajse të gjithë janë të koncentruar në Prishtinë dhe qytete tjera të Kosovës kanë mungesë evidente të logopedëve.
Nevoja për skuadrën logopedike në Kosovë është jashtëzakonisht e madhe, për shkak se mungesa e tyre është evidente. Do mos mungesa në për qytetet më dha të Kosovës, sepse koncentrimi i logopedëve aktualisht më i madh është në Prishtinë, ndërsa në qytete të tjera siç është Ramon Prezeran, Zhakov, Gjilan, Ferizaj, Mitrovic, Pej është numër jashtëzakonisht i vogël ose mund lirësh në fanfare në ka logoped që japin shërbime.
Zonja Kabashi gjithashtu jep hollësi rreth asaj se sa është i nevojshëm shkollimi i logopedëve të rinj.
Nevoja për shkollimin e tyre në kuadër të universiteteve publike është jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe për këtë arsye ne si shoqat kemi bërë disa herë kërkesa në Ministrinë e Arsimit, po edhe në rektorat, me kërkesa jemi drejtuar dhe fakultetit të mjekësisë dhe si shtu Universitetit Prishtinës që të hapet dega logopedisë dhe të shkollohen logopedit e arshëm për dhënë shërbime në komunitet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë tani tek zhvillimet në rajon dhe botë. Përmendorja e Car Dushanit në Shkup ka shkaktuar akuza të ashpra mes partive në pushtet. VMRO DPMNE ka quajtur akt vandal dhe jo civilizues dëmtimin e përmendorës nga zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ndërkaq ka thënë se reagimi i tij është pasojë heshtjes së institucioneve ndaj kërkesave të shqiptarëve për zbulimin e autorëve të përmendorës. Raporti Isuf Kadriut.
Pas kërkesës e një ditë më parë të VMRO DPMNE së drejtuar institucioneve për të ndërhyrë në gjetjen dhe sankcionimin e autorëve të dëmtimit të përmendorës së Car Dushanit në Shkup, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk dëshirojnë të flasin publikisht, por thonë se janë duke punuar intensivisht për zbardhjen e rastit. Në prononcimin e parë të Partisë së Maqedonisë në pushtet të kryeministrit Nikola Gruevski, personat që dëmtuan përmendoren janë etiketuar si vandalistë dhe të pacivilizuar, me të cilët duhet të merren institucionet, pasi sipasaj nuk duhet lejuar që debati për vendosjen e përmendorës të nxisë akte dhune dhe veprime të papërgjegjshme. Nga VMRO DPMNE nuk përmenden faktin se personat e përfshirë në dëmtimin e përmendorës janë zyrtarë të lartë të BDI-së, apo nëse ky rast ka dëmtuar raportet të tyre në koalicionin qeveritar. Nga ana tjetër, asa Partia Shqiptare në pushtet në seancën e mbrëmshme të kryesisë qendrore, përkundër pritjeve të opinionit nuk ka dalë me asnjë njoftim nëse është të diskutuar për zhvillimet e fundit. Por paraprakisht nga BDI-a hodhën poshtë akuzat se tentimi porozimin e përmendorës është akt vandal.
Kur rënohet përmendorja e Leninit në Kiev, ne themi se kjo është një gabetë për demokraci dhe për liri. Përse atëherë tentimi për të rënuar një mbret kontrovers dhe problematik i cili ka vrarë ka prerë shqiptar të quhet vandalizëm? Është çështje interpretimi dhe në këtë rast bëhet interpretimi pastër etnik dhe jo parimor.
Ka deklaruar deputetja e BDI-së Almira Mehmeti, duke shtuar se tentimi për rënimin e përmendorës ka ardhur si pasojë e heshtjes së institucioneve mbi autorët dhe porositësit e vendosjes së kësaj përmendore në urën e civilizimeve në qendër të Shkupit, e cila sipas analistëve tani është shëndruar në urë të konfrontimeve ndërretnike. Gjelal Neziri, drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, dyshon se pas gjithë kësaj situate qëndrojnë partit në pushtet me qëllim të përfitimit në prag të zgjedhjeve që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm.
Unë mendoj se VMRO DPMNE tani shfrytëzon, dëshiron të nxisë tensione ndërretnike me qëllim që të krijojë favore politike në prag të zgjedhjeve, si presidenciale ashtu edhe ato që përfolen si të parakoshme parlamentare. BDI-ja në këtë rast mendoj se është gjetur e befasua për shkak të reagimit të hofshëm të opinionit shqiptar dhe kjo ka cënuar kredibilitetin e tyre në opinion.
Ndërkohë nga komuna qendër e Shkupit ku janë vendosur përmendoret, kanë formuar një komision për të hetuar rastin jo vetëm të përmendorës së Car Dushanit, por edhe të tjera pasi sipas të dhënave në këtur janë vendosur së paku 9 përmendore më shumë se që ishin parashikuar, pra 38 në vend të 29 përmendoreve. Përmendoret nuk janë më të gjata se 2 metra, ndërsa çdo njëra peshën nga 2 tonë. Të gjitha janë të punuara nga bronzi, kurse kostoja e tyre mbetet enigmë, sikur edhe i gjithë projekti kundër thanës së Shkupit 2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë e Shqipërisë. Si fenomen ajo ushtrohet jo vetëm në familje, por haset edhe mes fëmijëve, të rinjve dhe në marrëdhëniet shoqërore. Në këtë temë korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, ka zhvilluar një bisedë me Edmond Dragotin, përgjegjës departamentit në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës. Se ndjekim bashkë.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë shqiptare. Vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar 25 gra të vrara si pasojë e dhunës së bashkëshortëve apo bashkëtuesve të tyre. Por dhuna është një fenomen që ushtrohet jo vetëm në familje. Ajo haset mes fëmijëve, të rinjve, në marrëdhëniet familjare e shoqërore. Për profesor doktor Edmond Dragotin, përgjegjës departamentit në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës, janë tre arsye bazë se përse dhuna është problematike në shoqërinë shqiptare.
Në më natë parë për faktin që ne trashëgojmë një kulturë konservative, si më thënë autoritariste dhe patriarkale, ku dominante është kryesisht burri në familje, të cilët dominojnë mbi fëmijët dhe mbi bashkëshortet e tyre. Së dyti është dhe kriza e përgjithshme politike, ekonomike, së treti ndikojnë edhe fakti që shoqëria shqiptare ende nuk e ka gjetur veten kërkim të identitetit të saj. Ne jemi në një periudhë tranzicioni të gjithanshëm politik, ekonomik, shoqëror, moral dhe kulturor.
Dhuna dhe agresiviteti janë të pranishëm edhe tek fëmijët. Pak ditë më parë në një shkollë të Shkozetit në Durrës, një 15 vjeçar vrau me armë zjarri në orën e mësimit shokun e tij të klasës, një ngjarje që solli në vëmendje fenomenin e dhunës ekstreme në këto mosha.
Agresiviteti është i tyre në këtë rast, është një mënyrë për të reaguar ose për të mbrojtur nga një shoqëri e ashpër dhe nga një mjedis agresiv ose tepër konfliktual që i ofrohet atyre. Në këtë mjedis konfliktual ata përpiqen të mbijetojnë ose të ruajnë ose të sigurojnë veten e tyre duke sjellë mënyrë agresive.
Për zotin Dragoti, mekanizmi i duhur për të paksuar fenomenin e dhunës në shoqërinë shqiptare është zhvillimi i shoqërisë në aspektin social, ekonomik, kulturor. Për të ky zhvillim do të kërkonte një angazhim total të shoqërisë, edhe në nivelin e familjes, edhe në nivelin e individit.
Shteti duhet të jetë i vëmendshëm ndaj shumë i vëmendshëm ndaj moshave të reja dhe ndaj të fëmijëve tan, po ashtu edhe prindit duhet të jenë profesional edhe të informuar në mënyrë të mjaftueshme për të zgjidhur situatat konfliktuale që krijojnë shoqërinë dhe marrëdhëniet me ta, dhe shkolla duhet të jetë paq profesionale dhe paq shoqërore, sa që ka nevojë fëmijët tanë për të drejtuar në jetë.
Për Radio Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kongresistët demokratë dhe republikanë të Shteteve të Bashkuara kanë arritur marrëveshje për të financuar shërbimet federale gjatë dy vjetëve të ardhshëm. Marrëveshja pason mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane në muajin tetor. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Negociatorët e Kongresit kanë arritur një marrëveshje dypartiake për shpenzimet e cila do të zvogloj me modesti deficitin buxhetor të Shteteve të Bashkuara pa rritje të taksave. Marrëveshja e propozuar financon qeverin për 2 vjet dhe redukton deficitin për 23 miliard dollar. Ajo po ashtu shmang një mbyllje tjetër të qeverisë më 15 janar kur qeverisë t'i shterën financat. Senatori demokrat Patty Murray dhe përfaqësuesi republikan Paul Ryan, të cilët janë paraqitur para gazetarëve për të shpallur marrëveshjen buxhetore prej 85 miliard dollarësh, e kanë portretizuar atë si fillim të një epoke të re. Për kohë të gjatë, kompromisi është konsideruar fjalë pist, ka thënë Murray, kryetari i Komitetit të Senatit për buxhet, duke shtuar se pasiguria e krijuar gjatë 3 vjetëve të fundit ka qenë shkatruese për rimëkëmbjen ekonomike. Mendoj se kjo marrëveshje është një përmirësim i qartë i gjendjes së tanishme. Kjo marrëveshje na siguron se nuk do ta kemi skenarin e mbylljes së qeverisë në muajin janar. Na siguron se nuk do të kemi një skenar tjetër të mbylljes së qeverisë në tetor. Na siguron se nuk do të zhytemi nga kriza në krizë, ka thënë në anën tjetër republikani Paul Ryan. Plani Ryan Murray do të ulë efektin e sekuestrimit automatik të shpenzimeve, duke lejuar agjencitë federale dhe programet opsionale të shpenzojnë 63 miliard dollar gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ndërkohë që kursime janë bërë gjetkë. Masa po ashtu përmirëson aftësinë e Kongresit për të miratuar ligje të domosdoshme. Dhoma e përfaqësuesve ka të ngjarë ta hedhë marrëveshjen në votim të premtën, ndërsa Senati mund ta votojë javën e ardhshme. Presidenti Barack Obama ka thënë se marrëveshja është hapi i parë i mirë. Kjo marrëveshje nuk përfshin çdo gjë që unë dëshiroj. E di se edhe shumë republikan mendojnë njësoj. Kjo është natyra e kompromisit. Por meqë është buxheti i parë për të cilin për herë të parë në disa vite
udhëhecit të dyja partive kanë rënë dakord, populli amerikan nuk do të durojë mbylljen e sërishme të qeverisë gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ka thënë Obama. Marrëveshja është mirëpritur edhe nga kryetari i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner. Edhe pse modeste në shkallë, kjo marrëveshje paraqet një hap pozitiv përpara, ka thënë ai. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe e parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Me një ditë e gjysmë vonesë në Rashk nisin gërmimet për varrezën e dyshuar masive. Asociacioni Sërb është entitet destabilizues, thon analistët. Bizneset kosovare u ikin obligimeve shtetërore. Përmendorja e car Dushanit në Shkup nxit tensione midis partive në qeveri. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim.